Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, այս ժամի նյութերի մասին նախ համառոտ։ Իշխան Զաքարյանը վերընտրվեց Վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորները չեն հավատում նրա անաչառ աշխատանքին։ Մաքսային միության հարցաօրակարգում է, սակայն ըստ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, Եվրոինտեգրումը նույնպես Հայաստանի գերակայություններից է։ Միանալով Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքին, Հայաստանի իշխանությունը պահելու հարց է լուծում։ Այսօր հրավիրված քննարկման ընթացքում այսպիսի կարծիք է հնչեցրել Դավիթ Շահնազարյանը։
Այստեղ Հայաստան պետությունը ենթարկվում է մեծագույն սպառնալիքի և խոսքը գնում է միայն իշխանության պահպանման մասին, իշխանությունը իր անվտանգությունն է փորձում պահպանել դրանով։
Տաքսիստները նորից բողոքի են դուրս եկել կառավարության նոր պահանջը դեղին համարանիշները փոխարինել ինքնակպչուն ժապավեններով։ Միջազգային անդրադարձ մամուլ, սակայն նախքան այս ամենը Տաթևիկ Լազարյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, պաշտպանության նախարարների և զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ։ Սերժ Սարգսյանը կայացել է պաշտպանության բանակի մի շարք զորամասեր։ Հայաստանի ազգային ժողով այսօրվա նիստում Իշխան Զաքարյանին ընտրեց Վերահսկիչ պալատի նախագահ, ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ էին Զաքարյանի թեկնածությանը։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման օրինագիծը, որ ներկայացրել է ժառանգություն խմբակցությունը։ Իրադարձության արձագանքել Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը, որի մամուլի խոսնակ Էլման Աբդուլաևը հայտարարել է, որ օրինագծի քննարկումը բացասաբար է ազդում հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վրա և ուղղված է այդ գործընթացի խաթարմանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն է տարածել դերասան Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, նշելով, թե նախաքննության այս փուլում ձեռք են բերվել բավարար հիմքեր դերասան Վարդան Պետրոսյանին կալանավորելու համար։ Եթե նախաքննության ցանկացած փուլում ի հայտ գան բավարար հիմքեր, որոնք կհիմնավորեն մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտության բացակայությունը, ապա կքննարկվի խափանման միջոցը փոխելու հարցը, ասված է դատախազության հայտարարության մեջ։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը կանչվել այդ երկրում Լեհաստանի դեսպանում, ներկայացվել է բողոք 3 Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում Ռուսաստանի դեսպանատան վրա հարձակման կապակցությամբ։ Մոսկվան Վարշավայից պաշտոնական ներողություն և վնասի փոխհատուցում է պահանջում։ 3 Լեհաստանի անկախության օրը ազգայնականների երթը Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ վերածվել է անկարգությունների, երբ երթի մասնակիցները փորձել են ջարդել դեսպանատան դարպասները, պայթուցիկներ և քարեր են նետել շենքի ուղղությամբ, այրել են կայանված մեքենաների անկարգությունները, ցրելու և ազգայնականների ծրելու համար կիրառվել են արցունքաբեր գազ և ռետինե փամփուշտներ։
Լուրերը ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ազգային ժողովում Վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնում վերընտրվեց Իշխան Զաքարյանը, հիշեցնենք, որ դեռ 3 խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորները չէին հավատում, որ Զաքարյանը կարող է անաչառ աշխատել այն դեպքում, երբ հանրապետության նախագահը մի կողմից կոշտ քննադատության է ենթարկում Զաքարյանի բացահայտումները, մյուս կողմից կրկին առաջադրում նրա թեկնածությունը։ Թեպետ այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ զարգացում ունեցավ 100 դրամանոց մալուխը 1000 դրամով վաճառելու պատմությունը, ինչի մասին հենց ազգային ժողովում ահազանգում էր Զաքարյանը, մի բան հստակ է արդեն, որ առաջիկա 6 տարիների ընթացքում նորից Իշխան Զաքարյանին վստահեցին նոր բացահայտումներ անելու գործընթացը, ներկայացնում է Աստղիկ Բեթևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով ամիսներ առաջ Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի զեկույցում տեղ գտած բացահայտումներից այնքան էր տպավորվել, որ թերություններ թույլ տված և պետական միջոցները յուրացրած անձանց թալանչիներ անվանեց, այսօր ասաց. «Մենք չենք իրավապահ այն մարմինը, որ պիտի որոշում կայացնենք, բյուջեն թալանվել է թե ոչ»։
Իրականությունը պետք է համապատասխանի, այլ լոր խոսքեր կան, գնահատականներ կան, քննադատություններ կան, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում, և մենք պետք է ձեռնպա մնանք նման քննարկումներից։
Հունիսի վերջին ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը գլխավոր դատախազություն էր ուղարկել Վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի աղմկահարույց հաշվետվությունը և հետևողական լինելու կոչերով հանդես եկել։ Այսօր պարզվեց, նա տեղյակ չէ դրա ճակատագրից։
Պան Աբրահամյան, քրեական գործերի ճակատագրից տեղյակ է։
Ոչ,
այսինքն մինչև հիմա չէ։
Ձեզ ոչ։
Բայց պան դուք չեք ուղարկել դատախազություն,
պան Աբրահամյան։ Մենք դեռ պատասխանը չունենք, գնահատականներ արձակում։
Բայց չէ, դուք դրում ճակատագիրը։
Դեն կարծիքով ինքը պատասխանել մեզ և դա թաքցնելու հարց չի և գնահատականները կտրվեն։
Իշխան Զաքարյանը Վերահսկիչ պալատի նախագահ ընտրվեց 88 կողմ 13 դեմ ձայներով։
Բարձրագույն շնորհ եմ ձեզ եւ քանդանել մերնավոր աշխատանք համագործակցություն ազգային ժողովի հետ։ Համեցեք, եթե պարունեք։
Ես ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովին, իմ թեկնածությունը եւս մեկ անգամ հաստատելու համար։ Համոզված ասում եմ, որ սա շատ ավելի պարտավորեցնող է, քան առաջին անգամ իմ ընտրվելու պարագայում։
Ընդդիմադիր բոլոր խմբակցությունները դեմ էին Զաքարյանի թեկնածությանը։ Նրանք չեն հավատում, որ Զաքարյանը կարող է անհաջար աշխատել։ Վերջին զեկույցից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությանն արժանանալուց հետո նրա տոնայնության մեջ մեղմացում էին տեսել։ Զաքարյանի թեկնածությանը կողմ էին իշխող հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Ընդդիմադիրների հնչեցրած քննադատություններին վերընտրված Զաքարյանը չցանկացավ պատասխանել։
Եղան նաև այլ հարցադրումներ։ Ես կարծում եմ, դրանք բացարձակապես կապ չունեին ոչ օրվա թեմայի հետ և ոչ էլ ընդհանրապես իրականության հետ։
Խոսենք արտաքին քաղաքականության խնդիրների մասին։ Այսօր օրակարգում ամենահրատապը շարունակում է մնալ Հայաստանի բռնած ուղին՝ Արևմուտք թե Մաքսային միություն։ Որքան Վիլնյուսի գագաթաժողովի ժամկետը մոտենում է, այնքան քրքերն ավելի են թեժանում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում։ Թվում էր, թե Ուկրաինայի հետ ամեն ինչ պարզ է, բայց արի ու տես, որ այստեղ էլ արդեն կասկածներ են հնչում։ Փորձագետներն ասում են, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը կարող է Վիլնյուսում հրաժարվել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից։ Արդեն այդ ճանապարհը բռնած Հայաստանի պաշտոնյաները միջդեռ շարունակում են պնդել, որ Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրելու են։ Նոյեմբերի վերջին արդեն շատ հարցեր ավելի հստակ կլինեն, իսկ այսօր պետական մակարդակով շարունակում ենք լսել հավաստիացումներ, որ եվրոինտեգրացումը Հայաստանի գերակայություններից մեկն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացմամբ եվրոպական ինտեգրացիան շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը։ Նման հայտարարություն վարչապետն արեց այսօր կառավարության նիստերի դահլիճում լրագրողների հետ ունեցած չեպազրույցի ընթացքում։ Տիգրան Սարգսյանը մասնակցում էր հայաց կապագային խորագրով հասարակական կազմակերպությունների էքսպո համաժողովին, և երբ եվրոպական ինտեգրացիա ՀԿ-ի տաղավարի մոտ ծանոթանում էր այդ կազմակերպության գործնեությանը, հարցրեցինք, թե Սերժ Սարգսյանի սեպտեմբերի 3-ի մոսկովյան հայտնի հայտարարությունից հետո ինչ կարող է ասել եվրոպական ինտեգրացիայի մասին։
Դա մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, քանի որ մենք ունենք հստակ դիրքորոշում, այն է, որ մենք պետք է կարողանանք մեր հարաբերությունները արտաքին դիվերսիֆիկացիայի ենթարկել, հաշվի առնելով, որ Հայաստանը գտնվում է շրջափակման մեջ, և մենք պարտավոր ենք խորացնել և ընդլայնել մեր հարաբերությունները ինչպես եվրասիական ուղղությամբ, այնպես էլ եվրոպական ուղղությամբ, և դա մեր արտաքին քաղաքականության որակարգային կարևորագույն հարցերից մեկն է մնում։ Այդ առումով այս երիտասարդական շարժումը օգտակար գործունեություն է ծավալում։
Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, եթե եվրոպական ինտեգրացիան շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկը, արդյոք այն հակասության մեջ չի մտնում Մաքսային միության գծով մեր ստանձնած պարտավորությունների հետ։
Հատուկ ձեզ համար ևս մեկ անգամ ուզում եմ հայտարարել, որ դա մեր արտաքին քաղաքականության կարևորագույն օրակարգային հարցերից մեկն է, որևիցե կասկած չի կարող լինել, քանի որ հենց սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, երբ որ հայտարարություն հրապարակվեց այն մասին, որ մենք ցանկություն ունենք անդամակցել Մաքսային միությանը, միևնույն ժամանակ հենց այդ նույն պրեսկոնֆերանսի ժամանակ Հանրապետության նախագահը հստակ դիրքորոշում հայտնեց այն մասին, որ դա ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեր հարաբերությունները Եվրոմիության հետ պետք է սառեցվեն, այլ հակառակը մենք շարունակելու ենք նաև այդ ուղղությամբ մեր հարաբերությունների խորացումը և ընդլայնումը։
Սեպտեմբերի 3-ից ի վեր այս թեմայով հանդիպումներ, քննարկումները չեն դադարում։ Հիմնականում խոսում են այն մասին, թե ինչ է շահում կամ կորցնում Հայաստանը Եվրամիության կամ Մաքսային միության միջև ընտրություն կատարելիս։ Իշխանությունների հիմնական փաստարկը անվտանգությունն է։ Պաշտպանության նախարարից մինչև երկրի նախագահ հավաստիացնում են, որ Մաքսային միություն գնալով Հայաստանն առաջին հերթին անվտանգության խնդիր է լուծում։ Մինչդեռ փորձագետները կասկածի տակ են առնում այս պնդումները, կարծիք հայտնելով, թե իրականում այս քայլով վարչակազմը իր իշխանությունը պահելու հարցելուցում։ Լսենք Հովանես Հողիկյանի պատրաստած նյութը։
Համաձայնություն կենտրոնի և Ֆրիդրիխ Էբերտի անվան հիմնադրամի նախաձեռնած Մաքսային միություն Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները այսօր հրավիրված սեմինար քննարկման բանախոսներն իրենց հակապաստարկները ներկայացրեցին ի պատասխան իշխանությունների այն պնդմանը, թե Մաքսային միությանն անդամակցելով Հայաստանը նաև անվտանգության խնդիրներ է լուծում։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը դրամագծորեն այլ կարծիք է։ Ըստ նրա, Մաքսային միության անդամակցելու մասին հայտարարությունը ոչ միայն հարված էր Հայաստանի վարկին տարածաշրջանում և դրանից դուրս, այլև
հանդիսացավ ուղղակի սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության բոլոր բաղադրիչներին։ Հայաստանը կառավարման բոլոր լծակները և քաղաքական որոշումները ընդունելու իրավունքները և լիազորությունները հանձնում է Ռուսաստանին։ Սա ուղղակի սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի պետականությանը, այլև գոյությանը, այլև տարածաշրջանային կայունությանը և խաղաղությանը։
Մաքսային միության գաղափարն էլ այն ծխած ածկույթն է, որով քողարկվելու է այդ ամենը, ասում է քաղաքագետը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցի խոսքով, Մաքսային միության անդամ երկրներում անվտանգության համակարգի հիմքում որպես մոտեցում ընկած է մարդու հիմնարար ազատությունների սահմանափակումը։
Ինչ ենք անում մենք այդտեղ։ Հայաստանում արդյոք պահպանված են մարդու իրավունքները, ոչ։ Մարտի 1-10 հոկտեմբերին միջև հիմա բացահայտված չէ։ Մեր մոտ անցումային պերիոդ է, անցումային շրջան է։ Հիմա, եթե մենք ընդգրկնենք Մաքսային միության մեջ, մենք ուրեմն այդ անցումից, այն իրավիճակից, որը կա, հեղեղում, անցում ենք կատարում դեպի անվտանգության տոտալ վերահսկողության համակարգ, որի հիմքը մնաց է բոլոր ազատությունների սահմանափակումը։ Ինչ ընտրություն կատարեց Սերժ Սարգսյանը անվտանգության այն համակարգը, որը առավել կապահովի և անվտանգ կդարձնի սեփական իշխանությունը։
Նույն կարծիքին է համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Եթե այդ ամենը չկանխվի, ապա հետևանքները Հայաստանի համար ավելի վատ են լինելու, քան օգոստոսյան պատերազմի հետևանքները Վրաստանի համար, կարծում է Շահնազարյանը։
Իշխանությունը իր անվտանգությունն է փորձում պահպանել դրանով։ Ավելին, Հայաստանի այսօրվա քաղաքական համակարգը ոչ խորհրդարանը բացառությամբ մի քանի պատգամավորների ի վիճակի չի պաշտպանել մեր սահմանադրությունը, մեր ինքնիշխանությունը և մեր պետականությունը։ Դա նաև այդ համակարգի անվտանգության հարցն է, որը այլ կերպ չի կարող գոյատևել, միայն գոյատևման ձևը Ռուսաստանի կցրտիններն է։ Բայց քաղաքական համակարգն է իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը։ Իրականում հիմա տեղի ունենում Հայաստանի զավթում Ռուսաստանի կողմից։
Չնայած հնչեցված մտահոգություններին, Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանը չի տեսնում այն ուժը, որնի զորու է պայքարել այդ ամենի դեմ։
Ցավով եմ ասում, մեր մոտ դիմադրողականության կենտրոն անկախությունը որպես արժեք ընկալող այսօր քաղաքական ուժ ցավոք սրտի ազդեցիկ ուժ գոյություն չունի։
Բանախոսներն առաջարկում են պայքարի իրենց տարբերակները։ Ռուբեն Մեհրաբյան։
Այսպես մտածող մարդիկ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, որոնց հայրենիքը միայն Հայաստանն է։ Պարզապես պետք է դրան տալ կազմակերպական ձևեր և ստիպել իշխանությանը վերադառնալ իր ֆունկցիաներին, այն է առաջնորդվել պետության շահերով։
Արթուր Սաքունցն ավելի կոշտ մեթոդների կողմնակից է։
Հա, պետք է ըղնի քաղաքացիական նախաձեռնություն ընդ միջև անհնազանդություն։ Մենք ընդվզելու ենք, օրինակ, ինչ-որ
դուր կգա դա իշխանություններին, թե ոչ, այլ հարց է, ուրիշ ճանապարհ չկա, հավելում է Սաքունցը։ Մեր դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը չպետք է պայքարի դրադեմ, Դավիթ Շահնազարյանը պատասխանեց, որ ինստիտուտացված ընդդիմություն որպես կատեգորիա Հայաստանում գոյություն չունի։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներից նոյեմբերի 12-ին Ադրբեջանում նշվում է երկրի կարևորագույն տոներից մեկը՝ սահմանադրության օրը։ Հատկանշական է, որ այս տարի նախագահ Ալիևը որոշել է տոնը նշել ոչ թե իր հայրենակիցների հետ, այլ մեկնել եղբայրական Թուրքիա, թե ինչ նպատակներով կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Իլհամ Ալիևն ասել էր, որ Ադրբեջանի նախագահ վերընտրվելուց հետո առաջին պաշտոնական արտասահմանյան այցը կկատարի եղբայրական Թուրքիա։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր հոկտեմբերի 9-ին, նա երրորդ անգամ ընտրվել է Հանրապետության ղեկավար եւ ահա այսօր Ալիևը կատարել է խոստումը՝ երկրում պետական տոն է սահմանադրության օրը։ Հերոստակայանները առավոտվանից հերարցակում են հայրենասիրական երգեր եւ Իլհամի հոր ազգային փրկիչ Հեյդար Ալիևին փառաբանող ռեպորտաժներ, իսկ զավակը Անկարայում է։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի Էսենբոգա օտակայանում Տեր և Տիկին Ալիևներին դիմավորել են թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Ադրբեջանի նախագահն այցելել է Անիտ Քիբիր Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան և հարգանքի թուրք է մատուցել արդիական Թուրքիայի հիմնադիր նախագահի հիշատակին։ Ապա ըստ Տրենդ լրատվական գործակալության Չանկայա նստավայրում Ալիևին պետական զինվորական պատիվներով ընդունել է նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Նախագահները միմյանց հաճելի նվերներ են մատուցել։ Գյուլը Իլհամ Ալիևին շնորել է Թուրքիայի պետական նշանը, իսկ Ալիևը Գյուլին է հանձնել Հեյդար Ալիևի շքանշանը։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այսը ոչ միայն խորհրդանշական է։ Ալիևը Թուրքիայի ղեկավարների հետ քաղաքական հարցերից բացի կքննարկի նաև տնտեսական համագործակցությունը ընդարձակելու հեռանկարը։ Դեռ անցած ուրբաթ օրը Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար Մուստաֆա Իսենն ասել է, որ եթե ներկայումս թուրք-ադրբեջանական առևտրից ավելը 5 միլիարդ դոլար է, առաջիկայում այն կհասնի 10 միլիարդի։ Իսենի խոսքերով տնտեսական կապերը խոչընդոտող որևէ հանգամանք չկա։ Ոչ միայն Թուրքիան է Ադրբեջանում իրականացնում լայնածավալ ծրագրեր, Ադրբեջանն իր հերթին Թուրքիայի կարևոր գործընկերներից է։ Թուրքիայում Ադրբեջանի ներդրումներից ավելը հասել է 4 միլիարդ դոլարի։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ունեն ռազմավարական, տնտեսական եւ էներգետիկ ծրագրեր, որոնք կիրականացվեն ապագայում, ասել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարը։ Ալիևի Անկարա կատարած այցի մասին ավելի մանրամասն կպատմենք երեկոյան ծրագրում։
Իսկ ծրագրի այս հատվածում սոցիալական խնդիրներ ու մամուլի տեսություն, սկսենք տեսությունից, որը կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինը գրում է. «Դժվար է ասել, եթե չլիներ Վարդան Պետրոսյանի դեպքը, Սերժ Սարգսյանը երբ կհիշեր Հայաստանում խափանման միջոցի արատավոր պրակտիկայի մասին, երբ գրեթե բոլոր դեպքերում կիրառվում է կալանքը, թե ինչու պարզ է այդպես իրավապահ համակարգը ապահովում է իր աշխատանքի դիրույնությունը»։ Այստեղ էական է մեկ այլ հանգամանք. «Իսկ Հայաստանում արդարադատության նախարարություն կա, համենայն դեպս, եթե լիներ, ապա տրամաբանությունը հուշում է, որ խափանման միջոցի կիրառման խնդիրը պետք է բարձրացված լիներ հենց այդ նախարարության միջոցով, ընդ որում վաղուց ոչ թե Վարդան Պետրոսյանի ցցուն դեպքի առիթով։ Սատարենք, բայց չափի մեջ այսօրվա խմբագրականում գրում է Առավոտը. Մեր շնորհալի դերասան Վարդան Պետրոսյանի մասնակցությամբ վթարի հետ կապված կա երկու ծայրահեղություն։ Առաջինը առանց խորանալու խնդրի մեջ նրան մեղադրելն ու փախարակելն է, բայց կա նաև մյուս ծայրահեղությունը՝ դերասանին հերոսացնելը, նրան համարյա թե խղճի կալանավոր կամ քաղբան տարկյալ ներկայացնելը։ Ես էլ եմ այդ դերասանի տաղանդի ջերմ երկրպագուն և գիտեմ, որ երկրպագուների մեծ ամասնությանը իմ գրածը դուր չի գա, բայց հիշեցնեմ խոսքը վթարի մասին, որին զոհ գնացին երկու պատանիներ եւ նրանց հարազատներն ավելի ծանր ապրումներ ունեն։ Իհարկե, սատարենք մեր սիրելի դերասանին, բայց առանց չափազանցությունների մեջ ընկնելու, որոնք կարող են միայն բարդացնել Վարդանի վիճակը։ Հայկական ժամանակը պաշտոնական վիճակագրությանը հղումանելով նկատում է, որ ՄՍ-ի սպառումը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է, իսկ այդ ընթացքում ՄՍ-ի գնի կտրուկ փոփոխություն չի եղել։ Ուրեմն գրում է թերթը, ՄՍ-ի սպառման ծավալների նման փոփոխությունները կարող են պայմանավորված լինել երկու հիմնական հանգամանքով՝ բնակչության նվազում և բնակչության գնողունակության անկում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով 1%-ով էլ նվազել է հացի սպառումը, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է։ Պաշտոնական վիճակագրությունը սովորաբար դզում փչում է հացի և մսի սպառման ծավալների մասին տվյալները, քանի որ դրանք բնակչության թվի և կենսամակարդակի այլ ընտրանքային ցուցիչներ են։ Այլ կերպ ասած, վերաբերված ցուցանիշները արդեն դզած փչած են և իրական պատկերը անկասկած ավելի տխուր է։ Չորրորդ իշխանությունն անդրադառնում է Արարատում անցած ընտրություններին գրելով. Երեք արդեն Արարատում սկսվել էին հետընտրական ռազմբորկաները։ Արամայիս և Արայիկ Գրիգորյանները նախապես հայտարարել և խոստացել էին հանրապետական վերնախավին ապահովել 1500 ձայնի առավելություն, սակայն ընտրությունների արդյունքներից երևում է, որ ընտրակաշարք բաժանողները կամ անբարեխիղճ են եղել, կամ էլ արարացիների մի մասը շուստրություն է արել, վերցրել է գումարը և չի քվյարկել հանրապետականի օգտին։
Շարք սոցիալական խնդիրներ ծրագրի այս հատվածում։ Երևանում սոցիալական նոր բողոքի ալիք է հասունանում։ Այս անգամ անհատ տաքսիստներն են սպառնում փողոց դուրս գալ, պնդելով, թե կառավարության այսպես կոչված բարեփոխումների արդյունքում իրենց խնդիրներն իրականում ավելանում են։ Տարիներ առաջ նրանց բերեցին հարկային դաշտ, ստիպեցին փակցնել դեղին համարանիշներ։ Հիմա էլ պարզվում է, որ այդ փոփոխությունն ու նոր համարանիշների վրա ծախսված գումարը անիմաստ է եղել ու աննպատակ։ Տաքսիստների նոր գլխացավանքի պատճառը ինքնակպչուն ժապավեններն են։ Լսենք Լյաննա Մնացականյանի պատրաստած նյութը։
Անհատ տաքսիների վարորդները կրկին դժգոհում են օրորի փոխվող օրենքներից եւ պահանջում են կառավարությունից հստակեցնել, ինչ կանոններով են այսուհետ աշխատելու օրինական դաշտում։ Դեռևս 3 տարի առաջ հիշեցնեն, կառավարությունը պարտադրեց տաքսիստերին դեղին պետհամարանիշներ ձեռք բերել, մտնել հարկային դաշտ, հին մեքենաները փոխարինել նորերով, սակայն այս տարվա սկզբին նույն կառավարությունը որոշեց, որ դեղիններն այլևս պետք է փոխարինվեն սպիտակ պետհամարանիշներով, մեքենաներում էլ տեղադրվեն ինքնակպչուն ժապավեններ։ Անհատ տաքսու վարորդ Գարիկ Սվազյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվող այս օրենքներով փաստորեն տարիներ առաջ կատարած իրենց բոլոր ծախսերը ջուրն են լցվում։
Ես օրենքը փոխեցին, մենք այդ օրենքը որ անենք, հենց անոն վերջացնենք, մեկ էլ տնենք փոխավ այդ օրենքը։ Գնում ենք հաջորդ օրենքը, որ տենանք ոնց է այդ անենք, արդեն վերջացնում ենք ցախ գումարները ծախսում ենք, էլա փոխվում։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետի տեղակալ Արայիկ Ստեփանյանը վարորդներին վստահեցրեց, որ ամեն ինչ կհարթվի։ Կառավարությունը օրենքի նախագիծ է մշակել, որն այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Հաստատվելու դեպքում ըստ պաշտոնյայի դեղին պետհամարանիշների փոխարեն ժապավենները վարորդներին կտրամադրվեն անվճար։ Վարորդները կվճարեն ամսական 12,000 դրամ եւ դրանով կսահմանափակվեն։ Ընդ որում կառավարությունը վստահեցնում է, որ նոր փոփոխությամբ նպատակ ունի միայն վարորդների բեռը թեթևացնել։
Մատուցվող ծառայության որպես միջավայր, գործնեության միջավայր, հեշտացնելու գործնեությունը։ Դեղին համարանիշները ինչ էր կատարվում։ Նախարարությունից ստանում էր տեղեկանք, երկրորդ կայլ գնում էր ճանապարհային ոստիկանություն, ճանապարհային ոստիկանությունում ստանում էր նոր տեղեկանք, բերում էր նախարարություն, կրճատեցինք բոլոր ավելորդ քայլերը։
Ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանը մինչդեռ նշեց, որ իրենք այլևս չեն հավատում իշխանությունների խոստումներին եւ իրենց պահանջներն այսուհետ ներկայացնելու են հանրահավաքների եւ երթերի ժամանակ։
Ամեն շաբաթ էլ անենք, մինչեւ որոշումը էսենց եկան, գնացին, խոսացին, ու սենց էլի ցրեցին, դռները փակեն, զանգերը անջատեն, չի լինելու։ Մենք շահանակել ենք մինչեւ այնքան, մինչեւ այս հարցին լուծում տան։
Տրանսպորտի թեման շարունակելով խոսենք հիմա այլ երթուղայինների մասին։ Տրանսպորտի սակագների բարձրացման դեմ տարվող պայքարը փաստորեն վերջին օրերին տեղափոխվել է հակառակ դաշտ։ Մինչ ակտիվիստները բողոքում էին 150 դրամ ուղևարձի դեմ, մինչ քաղաքապետը հայտարարում էր, որ 150 դրամ ուղևարձն անխուսափելի է, գծատերերի պահանջներն էլ ավելի են շատացել եւ նրանք այսօր արդեն 200 դրամով են ուզում ծառայություն մատուցել։ Այն դեպքում, երբ տրանսպորտի սակագինը քննարկող հանձնաժողովը դեռ ոչ մի եզրակացություն չի հրապարակել այն մասին, արդարեցված է արդյոք տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը։ Սպառողների շահերի ներկայացնող կազմակերպություններն էլ վրդոված են այս ամենով։ Նրանցից մեկն անգամ հրաժարվել է աշխատել հանձնաժողովում։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած նյութը։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպությունն այսուհետ հրաժարվում է մասնակցել Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված տրանսպորտային հանձնաժողովի նիստերին։ Հանձնաժողովն ըստ պաշտոնական բացատրության ստեղծվել էր քննարկելու ոլորտի խնդիրներն ու սակագնի հարցը, այնինչ ըստ Պիպոյանի մինչև իրենց եզրակացությունը այսօր արդեն քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը խոսում են սակագնի բարձրացման անխուսափելիության մասին։
Ուրա այն, որ մենք հասկանանք, Երևանի քաղաքապետանը միտված չէ գնալ թանկացման, ու դեռ ավելին խոսումը բացառապես անխուսափելի թանկացման մասին։ Ես որպես հանձնաժողովի անդամ ասում եմ, անխուսափելի թանկացման մասին խոսք դեռևս չի եղել հանձնաժողովում։ Բոլոր նրանք, ովքեր հանձնաժողովում խոսում են անխուսափելի թանկացման մասին, տրանսպորտային ոլորտը լավ չեն պատկերացնում։
Պիպոյանն ասում է, իրենք մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների, հաշվարկների, պահեստամասեր ներկրող ընկերությունների հետ զրույցներից հետո բոլորովին այլ թվաբանություն են պարզել։ Իրենց հաշվարկներով գծատերերի 5% շահույթն ապահովված է նույնիսկ այսօրվա 100 դրամ սակագնի դեպքում։ Այս կարծիքը, սակայն, հանձնաժողովի 36 անդամներից ընդամենը մեկն է պաշտպանում, մյուսները քվեարկում են շատ հաճախ անգամ առանց հաշվարկներին ծանոթանալու։
Նմանատիպ հանձնաժողովում, որը հանրությանը ոչինչ չասող հանձնաժողով է, մենք անելիք չունենք։ Եվ ոչ ենք անում, մյուս անդամներին ևս վարվել այդպես։
Տարոն Մարգարյանի ստեղծած հանձնաժողովում Պիպոյանի միակ համախոհը Արմեն Պողոսյանն էլ փաստում է, որ ոլորտը կարգավորող արդյունավետ կառույց ստեղծելու, բոլորին հավասար դաշտ բերելու փոխարեն այստեղ ընդամենը մանրամուներ հարցեր են քննարկում, սկսած երթուղայինների մարտկոցներից մինչև քսայուղեր։ Հիմնական խնդիրներին, սակայն, ավելի քան մեկ ամիս շարունակված աշխատանքի ընթացքում դեռևս անդրադարձ չի եղել։
Հիմա մենք այդ փուլում ենք, որի աշխատանքները ինձ չեն բավարարում։ Անկեղծ ասած, ես ինքս մերժում եմ հրաժարվելու մոտեցումը, բայց ինքս էլ արդեն հակված եմ հրաժարվելու, քանի որ մենք երկուս ենք 36-ի մեջ, այդ երկուսը մասնակից լինելու կամ չլինելու դեպքում էապես սիտուացիան չփոխվի։
Հիշեցնենք, որ հանձնաժողովի ստեղծման ժամանակ այս կառույցը բոյկոտեցին տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, պնդելով, որ կառույցը նպատակ ունի արդարացնել սակագնի բարձրացումը։ Հանձնաժողովում ամենամեծ կազմով ներկայացված է հանրապետական կուսակցությունը։ Երևանի ավականու Բարև Երևան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություններն ավելի վաղ հրաժարվել էին մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Բարև Երևանը նույնիսկ հանձնաժողովին անվստահություն էր հայտնել, ասելով, թե հանձնաժողովի կազմը տեսնելուց հետո իր համար ակնհայտ է, որ այն պարզապես հանձնարարական ունի ապահովել ուղևարձի գնի բարձրացման համար անհրաժեշտ դրական եզրակացությունը։ Մինչ քաղաքապետարանը մեկը մյուսին հաջորդող հայտարարություններով փորձում է պատրանք ստեղծել, որ թանկացումը խնդրի լավագույն լուծումն է ու այդ կերպ հանդարտեցնել ժողովրդին, այդուամենայնիվ կարծես արդյունքի չի հասնում։
100 դրամը լրիվ չի, որովհետև ինչ ենք անում, կրացած գնում ենք, մեկս մյուսի դիր գնստած գնում ենք։ Եթե 35-40 աշխատավարձ է նշանակված, դու ամեն օր 200 դրամը տուր արի, երկուսն էլ տուր գնա, տես ընդեղ քեզ հաստանում ինչ անում
ենք։ Հանգա աշխատանք չկա, մարդիկ գումար չունեն, չեն կարում օգտվեն, 100 դրամը նորմալ է։
Շատ վատ է, ինչ շատ վատ է, 100 դրամից ավել չէ։
Ինչու՞։
Ոչ, փող չունի ժողովուրդը, աշխատանք չունի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հին պատմություն նոր շինարարության վերաբերյալ Սայաթ Նովատաս 12 շենքերի բնակիչների պայքարը ոչ միայն չի դադարում ընդդեմ կառուցապատողի, այլ նույնիսկ ավելի ստեղծագործական ու դիվանագիտական է դառնում։ Դիվանագիտական այն առումը, որ բնակիչները հասկացել են, որ անիմաստ է բախումների գնալ ոստիկանների հետ, իսկ ստեղծագործական էլեմենտների մասին կպատմի Նանե Սահակյանը։
Եկեք ուրեմն ամեն մեկը, քաղաքում միլիոն գարաժ կա, ամեն մեկս մի հատ գարաժ առնենք, ինչ որ 20 քառակուսի ու վրեն տներ կառուցենք։
Սայաթ Նովատասի և Հարակից երկու շենքերի բակում այսօր պրեմիերա էր։ Բնակիչները հավաքված դիտում էին իրենց բակի գերխնդրի, վերջերս սկսված շինարարության մասին նկարված 50 րոպեանոց ֆիլմը։ Ֆիլմի հեղինակը բակի բնակիչ երաժիշտ Անդրանիկ Մանուկյանն է, ով պատրաստվում է իր նկարած ֆիլմը հնարավորինս տարածել, իր խոսքով հանուն արդարության։
Ուզում են իրենց ասելով կառուցեն, իսկ մենք քանդենք։ Ես դիմում եմ այդ մարդկանց և ներկայացնում եմ այդ մարդկանց, և ուզում եմ ասեմ, որ իրենք թող բարի լինեն, երբ որ կարգադրություններ են կարգադրում, թող լավ զննեն, թող լավ քննեն, թող լավ ուսումնասիրեն, նոր ներկայանան։ Օրենքի առումով կընտրեմ, իրենք են երկու ամիս մեզ նախապատրաստել, որ իրենց հետ պետք է քննարկեինք, բայց հրաժարվեցին, հետո եկան ասին ամեն ինչ կարգի մեջ է, իրականություն է, եւ ամոթ եմ անում, որ այդ կարգի մարդիկ մեզ պետք է ղեկավարեն։
Երևանի քաղաքապետարանը դեռևս այս ամռանը տվել է թույլ տվություն բակում 6 հարկանի շենք կառուցելու։ Նախկին կացայական եւ կից ավտոտնակի տեղում շենքը բարի բուն իմաստով կտեղավորվի բակի կենտրոնում։ Բնակիչներին մի քանի հիմնական խնդիր է անհանգստացնում։ Նախ որ կփակվի երկու հարակից շենքերի լույսը, կտուժեն հատկապես ցածր հարկերի բնակիչները։
Իմ լուսամուտները ես գետին հավասար են։ Գետն ասֆալտին հավասար են առաջարկից լուսամուտերը։ Եթե սրանք այս կողմից գալիս են, այս 4.5 մետր հասնում են տրուբայի մոտ, երկաթի տրուբայի մոտ, եւ մի 20 մետր էլ բարձանում են, իմ տունը մնում է այնտեղ որպես հետագայում միայն երևի սնկի սունկ աճեցնելու տեղ, որտեղ խոնավությունը ոչ մի կողմից արև չի լինել, ես մի կողմից իրանք էլ փակում են, սա էլ մուտքը արևին, սա էլ փակում են։
Արդեն սեփականաշնորված հանրային տարածքում ծառ կար, որն արդեն չորացել է։
Երևանում անեկդոտ են պատմում, եթե որևէ տեղ կենտրոնում ծառը չորանում, ուրեմն իմացեք քաղաքապետարանը փաստաթղթեր է պատրաստում։
Շենքի առաջին հարկի մակերեսն ընդամենը 167 քառակուսի մետր է, երկրորդ հարկում այն 3 ուղությամբ առաջ է գնում, դառնալով 230 քառակուսի մետր, ինչն էլ զայրացրել է բնակիչներին։ Փաստորեն շենքի կողքի մեքենայի անցուղիները չեն փակվում, բայց եթե բակ փորձի մտնել բարձր, օրինակ հրշեջ մեքենա, արդեն չի կարողանա։ Բնակիչները վստահ են, որ կա նաև օրենքի խախտում, որովհետև կացայատունը և ավտոտնակը սեփականատերը գնել է այլ քաղաքացիներից, բայց երկու կառույցի կից տարածքը մոտ 40 քառակուսի մետր, նախկինում հանրային էր, քաղաքապետարանը վաճառել է տարածքը, որտեղ խաղում էին մեր երեխաները, վրթովված եւ հիասթափված, նշում են բնակիչները։
Հասկանում եք ինչ ասում։ Սա չի տեղավորվում, սա թաթալ մոնղոլների խանությունը չի, սա այսօր անկախ, ազատ, օրինապաշտ երկիր ենք ուզում կառուցենք։
Բնակիչները կդիմեն դատարան, ասում են ավելի շուտ կդիմեին, բայց Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներն իրենց խոստացել էին հրավիրել հանրային քննարկման, ինչպես նախատեսում է օրենքը, բայց այդպես էլ չեն հրավիրել։
Այսքանը այս ժամի համար, հետևեք մեր հաջորդ ռադիոհեռարձակմանը 19:00-ին, ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը։